Bună dimineața, viață! Bună dimineața, soare! De aici, de la radio, Radio România Iași, suntem în Moldova, pe frecvență. Suntem în întreaga lume, pe radioiași.ro. S-a schimbat lumea de săptămâna trecută, de joi trecută. Regina prea iubită s-a dus la cer, s-a încheiat o eră, națiuni întregi sunt în doliu. Mai multe țări au decretat stare de doliu național. O lume întreagă o plânge pe regină. Toată lumea a iubit-o. Să înțelegem un pic de ce sintagma o eră s-a încheiat în pe alta. Istoricul Cătălin Turliuc e cu noi astăzi matinal. Mulțumesc tare, tare, domnule profesor, că sunteți în matinal.
Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor. Cuvântul eră mi se pare potrivit cumva, deși poate mai precis și istoric vorbind, ar trebui să vorbim de o epocă. O epocă care s-a întins pe 70 de ani, o epocă a unei stabilități, a unei predictibilități, o epocă în care, iată, figura reginei Elisabeta a II-a, cea mai longevivă regină și cel mai longeviv monarh al regatului britanic, încă de la cucerirea lui Wilhelm la 1066, a pus într-un mod care, firește, era predictibil și pe care, în mod natural, societatea britanică, familia regală, nu avea cum să le evite, mai ales după ce prințul consort a murit și el, acum ne amintim cu toții și despre el, la venerabila vârstă de 99 de ani. Este fără îndoială o schimbare. Nu cred că este o schimbare care va marca profund societatea britanică, având în vedere că, iată, ne aflăm după Brexit, ne aflăm cu a treia femeie prim-ministru a Marii Britanii, doamna Liz Truss, care, firește, a fost una din ultimele persoane în afara familiei regale care au văzut-o pe regină, primindu-și investitura, să spunem așa, chiar cu două zile înainte de 8 septembrie, ziua în care a murit regina Elisabeta, și sunt convins că o bună parte din ascultători au avut prilejul fie să vadă documentare dedicate reginei Elisabeta II-a, fie să vadă chiar filme artistice, cum a fost un serial numit The Crown, în care au putut deduce care au fost atitudinile, dar deopotrivă cum a fost cumva reglementată viața de familie în monarhia britanică. Ar trebui poate doar să reamintim câteva repere, să ne amintim că atunci când ea a urcat pe tron, sigur că a avut în calitate de lideri ai lumii alături de ea, pe Stalin, pe Mao Zedong, pe Harry Truman, care conducea la vremea respectivă Uniunea Sovietică, China și Statele Unite, Winston Churchill, celebrul deținător a două premii Nobel, era atunci prim-ministru britanic. Nu mai puțin relevant pentru această domnie lungă a fost faptul că în timpul domniei sale au fost prezenți la cârma regatului britanic în calitate de prim-ministru numai puțin de 15 personalități. Evident, relația cu fiecare dintre ei a avut propriile note, să spunem așa, și propriile specificități. Trebuie să spunem că ea a fost nu doar regina Regatului Unit al Marii Britanii, Irlandei din Nord, a fost regină în 15 regate, începând, firește, cu Regatul Unit, pe care l-am amintit, Australia, Canada, Noua Zeelandă, Jamaica, Bahamas, Belize, Grenada, în fine, Papua Noua Guinee, a avut această calitate de șef de stat, fără însă, și acest lucru este extrem de important pentru monarhia constituțională britanică, și spun constituțională pentru că chiar dacă nu există o constituție propriu-zisă, regulile după care monarhii britanici conduc s-au stabilit încă din timpul Revoluției Glorioase de la 1688, fără a se implica direct în politică, ea a fost, să spunem așa, prima care a fost informată, a supravegheat, a reprezentat în mod oficial Commonwealth-ul și ne amintim cu toții că cu doi ani înainte de a fi ea însăși încoronată ca urmașă a lui George al VI-lea, a avut un discurs în Africa de Sud extrem de relevant și important, în care anunța intenția ei de a păstra și de a reprezenta interesele Imperiului Britanic la acea vreme și a Commonwealth-ului. Iată, deci, că sunt multe lucruri care se pot înscrie într-o adevărată istorie a Regatului Unit, care, spuneați și dumneavoastră, intră astăzi într-o nouă epocă cu un rege care, iată, are 73 de ani, un rege care este Carol al III-lea, sau Charles, cum ne-am obișnuit noi să-l numim, un om care a fost poate cel mai bine pregătit dintre toți urmașii la tron ai monarhiei britanice să ocupe această poziție după o perioadă lungă de așteptare, după ce, firește, în cursul vieții sale s-a pronunțat pentru diverse cauze, așa cum bine îl cunoaștem și din vizitele sale în România, un om înclinat spre caritate, spre întemeierea unor fundații care au drept scop conservarea naturii și doar, fără îndoială, un om care a avut și el însuși o viață plină de momente, să spunem așa, uneori dramatice, alteori tensionate, firește un om care a așteptat acest moment, chiar dacă acest lucru a însemnat moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a.
Domnule profesor, pe britanici am văzut cu toții la televizor, i-am văzut îndurerați, am auzit vorbind atât de frumos despre regina lor, pentru cei mai mulți, de fapt, singurul monarh pe care l-au cunoscut. Apoi l-am văzut pe regele Charles al III-lea, în primul său discurs, în calitate de rege, a promis că își va îndeplini îndatoririle de monarh după moartea mamei sale. Va fi la fel cu regele Charles al III-lea? Vor fi schimbări majore?
Cred că vor fi schimbări, nu majore, fără îndoială, pentru că cadrul constituțional al Regatului Unit al Marii Britanii este foarte strict în ceea ce privește implicarea regelui în politică. El are puține atribuții. Sigur, este șef de stat și șef a mai multor state, dar implicarea sa în viața politică este restă la minim. Și să ne amintim că predecesorii săi, Carol I, a fost primul rege descăpățânat, să spunem așa, de propriul popor la 1649, fiul său, Carol al II-lea, după domnie de 25 de ani, care n-a fost remarcabil, să spunem așa, din punctul de vedere a istoriei britanice, decât prin tensiuni și o viață dezordonată. Iată, el este acest Carol al III-lea. Eu cred că așa ar trebui să-i spunem, pentru că e firesc. Cum vorbim de Carol I și Carol al II-lea Stuart, putem vorbi și de Carol al III-lea de data aceasta, de Windsor. Nu? Știm că familia regală britanică și-a schimbat titulatura în timpul primei conflagrații mondiale, când din casa de Hanovra, dinastia de Hanovra s-a transformat în dinastia de Windsor, tocmai pentru a reprezenta, dacă vreți, poziția adversă pe care s-a așezat Marea Britanie în timpul primului război mondial. Cu certitudine însă expertiza sa și experiența sa și poate scuzată în fie expresia un aggiornamento, mai ales că popularitatea de care se bucură el nu este nici pe departe la dimensiunea popularității pe care a avut-o regina Elisabeta a II-a. Ea se bucura de peste 72%, 72% din, să spunem așa, sufragiile electoratului britanic a supușilor săi. Carol al III-lea se află undeva acum la nivelul la 42%, fără îndoială că va fi nevoie și el va simți nevoia, pe lângă continuitate, pe lângă tradiții, pe lângă cutumele firești care guvernează viața familiei regale și firește poziția sa de șef al statului, va simți și nevoia unor adaptări, să spunem așa, pentru că epoca pe care o trăim este una schimbărilor rapide și probabil foarte mulți dintre britanici tulburați, iată, de tot ceea ce și pe noi ne marchează, inflație mare, creșteri de prețuri în toate domeniile, criză energetică, un război în Europa care nu putea fi anticipat la dimensiunea la care se desfășoară astăzi, consecințele Brexit-ului care încă nu s-au stins, toate aceste lucruri fac ca debutul perioadei sale de monarh să nu fie unul liniștit, să nu fie într-o perioadă de tranziție, să spunem așa, foarte lentă. Cred că și mama sa, regina Elisabeta II, a trecut prin aceleași valuri. Să sperăm că regele Carol al III-lea va fi în continuare un monarh reprezentativ și mai ales, din punctul nostru de vedere, un prieten al României, pentru că nu cunoaște țara, are antecedente în arborele genealogic încă de la familia Redi din Transilvania. El se consideră cumva și descendent al lui Vlad Țepeș, evident, toate poveștile acestea, care evident nu sunt tocmai povești, au o semnificație. Faptul că a fost în România, ne cunoaște, e un lucru pozitiv, sper eu, și Marea Britanie rămâne încă una din puterile relevante ale Europei, chiar dacă a părăsit Uniunea Europeană.
Domnule profesor, vă mulțumesc tare, tare mult pentru toată această analiză. Monarh nou, guvern nou în Marea Britanie. Să sperăm că toate se vor așeza. Ușor, ușor și bine.
Sunt și eu de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră și vorba vechiului slogan care sau lozinci sau în fine afirmații care s-au făcut de fiecare dată. Regele a murit, în cazul nostru regina a murit, trăiască regele.
Mulțumesc tare, tare mult domnului profesor, istoricului Cătălin Turliuc, pentru toată povestea asta, pentru că ne-a așezat o pagină uriașă de istorie în câteva minute, ca să înțelegem ce înseamnă toată această schimbare de epocă.